koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. O Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Biblioteka je vremeplov, jer u njoj zaista možemo da putujemo kroz vreme. A velike misli, ideje i snovi briljantnih umova koji su stvarali vekovima podstiču nas da razmišljamo, istražujemo, maštamo i možda nas inspirišu da stvaramo.
Kako izgleda biblioteka? Najčešće starinska zgrada, mada ih ima i u najmodernijim arhitektonskim zdanjima, monumentalna, puna lepe tišine u atmosferi. Takva je i ova iz naše priče. Nasred prekrasnog centralnog trga u srcu Zrenjanina, pa pomenutu lepu unutrašnju tišinu unutar zdanja, pojačava i spoljašnji mir trga i pešačke zone.
O Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin pričala nam je Jelena Đorđević-Perc, stručni saradnik za odnose s javnošću. Slušat ćete o prošlosti biblioteke, o knjigama, o piscima, svečanostima i zanimljivim radionicama, čitaonicama, igraonicama. Pa će vam biti žao što niste češće išli u biblioteku. Nama je bilo.
Nama.
Elizabeti Arsenović
i Mirjani Nikić, koje potpisuju i ovu priču.
Koje kuda.
Biblioteka u Zrenjaninu, ovo je Narodna biblioteka.
Gradska narodna Gradska biblioteka, narodna. Žarko Zrenjanin.
Žarko Zrenjanin se zove, mi znamo šta to sve podrazumeva i to jeste institucija koja je zaista od važnosti za jedan grad, zato smo i došli ovde po priču od početka. Dakle, pre tih velikih biblioteka i ustanovljavanja uopšte ovakvog načina pozajmljivanja knjiga, postojale su po Srbiji neki mali klubovi, čitaonice, to se osnivalo i po gradovima i većim naseljima i to su uglavnom bili nukleusi iz kojih su nastajale kasnije ove velike biblioteke. Tako je bilo i kod vas, ali tad ste se zvali Veliki Bečkerek, je li tako?
Tako je, tako je.
Pa je zato bila čitaonica Veliko Bečkereke.
Tako je. Pa ukoliko govorimo o nekom početnom interesovanju za knjigom, za čitanjem, moramo se vratiti negde u sredinu 19. veka kada su u Velikom Bečkereku osnivane prve zanatske verske biblioteke. To su zaista bila mala jezgra, kao što ste sami rekli. Zatim mađarske, srpske, nemačke čitaonice i postojalo su esnafska udruženja koja su imala svoje čitaonice pri svojim, recimo, središtima, pa smo imali željezničke i druge čitaonice u Velikom Bečkereku. Nažalost, podaci koji se tiču istorije i razvitka bibliotekarstva u našem gradu nisu mnogobrojni, uglavnom manjkava je ta dokumentacija, ali ono što znamo jeste da je postojala pre Velikobečkerečke čitaonice, postojala je Velikobečkerečka građanska kasina 1837. godine.
A na koji način bi kasina bila povezana s bibliotekom?
Ona je bila neka prva biblioteka, budući da imala neki svoj skromni fond od 1000 knjiga, imala je svoje članove. Znači, to je bila neka preteča, neka prava varijanta.
Da, u ostalom pomenut ćemo ovde, pošto znamo taj istorijski podatak, da je ovde jedan veliki požar dokumentacije u mnogim institucijama potpuno uništio, tako da to što ste malo pre rekli, da vam je oskudna neka starija istorijska dokumentacija, je potpuno logično, to ima veze i sa tim. Tako?
Jasno, jasno. Ono o čemu znamo nešto više jeste da je 10. marta 1861. Osnovana prva srpska čitaonica u Velikom Bečkereku, koja je itekako značajna, budući da je bila prva čitaonica srpska u ovom gradu. Tu u Vojvodini u tom periodu kada je reč o različitim čitaonicama koje su se razvijale, mađarskim, nemačkim, srpskim čitaonicama, razvilo se u periodu 1842. do 1918. 60 čitaonica na teritoriji čitave Vojvodine. E, ova velikobečkerečka je bila jedna od njih. I značajno je dakle da je imala svoj ustav, imala je svoju neku unutrašnju organizaciju, mahom je činilo, da kažemo, bogatiji slojevi stanovništva jesu bili ti koji su vodili račune i o knjižnom fondu, uplaćivali članarine, imala je svoj ustav i bila je smeštena u crkvenoj opštini Zrenjanin, a o tome svedoči danas i spomen tabla koja se nalazi, spomen ploča na kojoj su ispisana imena 10 velikana koji su pomagali rad čitaonice.
Opština postoji dalje, ta zgrada?
Tako, koja postoji i dalje, da, to je Uspenski hram u Svetosavskoj ulici. Mm-hmm. Da. Ono što jeste zanimljivo je da Uroš Predić, recimo, jedan od tih dobrotvora koji je pomagao rad čitaonice, ali naravno ne smemo zaboraviti da je tu porodica Vekecki koja je takako pomagala. Tu je Jakov Vekecki i njegova ćerka Emilija Vekecki, kasnije udata Munđan. Tako da Velikobečkerečka čitaonica negde već na samom početku svog rada jeste se suočavala sa brojnim problemima, uglavnom materijalne prirode. Dakle, nisu imali dovoljno sredstava za rad i to je ono što nalazimo u, recimo, istorijskom arhivu Zrenjanina, nailazimo i na te podatke da su često tražili pomoć. Znamo da se, recimo, Velikobečkerečka omladina jednom prilikom organizovala i napravila jednu, da kažemo, dobrotvornu besedu i bal kako bi se pomogao rad Velikobečkerečke čitaonice. I zapravo nekako je jasno da u vrijeme kada je stvorena Velikobečkerečka čitaonica je knjiga i potreba za čitanje već prodrla u širi sloj stanovništva, šire slojeve društva i da je postojala potreba, dakle, i na teritoriji cele Vojvodine, pa tako i u Velikom Bečkereku, da se organizuje neki nukleus, dakle neko kulturno središte koje će pokrivati obrazovne, kulturne potrebe, ali naravno takve čitaonice imale su svoju značajnu i političku funkciju.
Sad ono pitanje, u to vreme rekli ste da je šira publika već počela se interesuje. Jesu li knjige ili knjižni fond, jesu li bili uglavnom na srpskom već u to vreme? Kako je zapravo izgledala pisana reč? Imamo utisak da su u tim nekim vremenima ranog 19. na primjer veka ili kraja 18. da je bilo možda više, naravno na ovom prostoru, na nemačkom literaturu.
Na nemačkom i na mađarskom jeziku pretežno, ali bilo je tu i literature na srpskom jeziku, dakle, koja je stizala u grad i koja je na taj način postajala dostupna svim članovima. Dakle, knjige su mogli pozemljivati isključivo članovi.
Zato su stizale knjige iz Srbije ili...
Pa stizale su sa raznih strana, stizale su, mislite, knjige na srpskom jeziku. Pa i one su štampane bile i u inostranstvu, dakle bile su štampane i u Mađarskoj, neke su bile štampane i u Nemačkoj, neke su bile štampane u Srbiji, tako da tu zaista, nažalost, nemamo sačuvano ni jednu knjigu iz tog perioda sa originalnim pečatom Velikobečkerečke čitaonice, tako da ne možemo znati tačnu strukturu tog fonda, niti postoji neki katalog, dakle postoje katalog i popis svih tih knjiga, koji je također nestao i uništen je, tako da mi o tome možemo otprilike više u duhu vremena nagađati nego što realno činjenice imamo.
A koliko je mogla da se zadrži knjiga u to vreme?
Pa, ja mislim da nije mogla ni da se iznosi, to je bila čitaonica, možda si dolazio tu da čitaš samo.
Da, tako je. Mahom su knjige, u retkim prilikama su mogle da budu iznete iz čitaonica, ali uglavnom su korišćene u samim čitaonicama, ali ne smemo zaboraviti da uz knjige su tu bile novine i časopisi, koji su pretežnije, recimo, bili korišćeni od strane građanstva.
Ali jesu čitaonice bilo u to vreme neko mesto okupljanja, svakako i zadovoljavanja želje da se bude viđen, jel tako? Na neki način i jedan mali pečat tvoje izuzetnosti od ostalog puka, jel da?
Tako je.
Vrlo specifično mesto zapravo čitaonice u tom periodu zauzimaju svuda pa i ovde.
Tako je, znamo recimo da su u okviru mađarske čitaonice u našem gradu su organizovani balovi, igranke povodom nove godine. Tako da to su bila mesta koja su, dakle, imala daleko više značaja od pukog samo...
Zavisite vi sad da organizujete božićni bal.
Božićni bal u biblioteci. Pa mi negde se i trudimo do duše u evo ovaj aktuelnom trenutku da zadovoljimo mnoge potrebe naših sugrađana, pa jeli nismo samo ustanova koja se bavi pribavljanjem informacija i publikacija za naše sugrađane, nego se trudimo i da odgovorimo na mnoge društvene izazove i pitanja koja bi našim sugrađanima mogla da bude od koristi. I tako da biblioteke i danas mogu biti nova mesta okupljanja kakve su bila čitaonice nekad.
Kroz ovaj istorijski pregled i priču o knjigama u bibliotekama u ovom kraju, znači otkrili smo šta je ono što iz čega je sve zapravo nastalo i pretpostavljam da se posle toga priča širi, da je ta velikobečkerska čitaonica, da li možda imate podatak dokle postoji, da li se odmah pretvara u biblioteku ili nastaje nešto novo, kako je to išlo?
Ne, kompletan fond ove čitaonice i mnoge knjige u gradu, vi ste pomenuli požar, ja su izgorela u tom velikom požaru. I nemačka uprava je bila spalila i sama mnoge od onih koje su preostale. Tako da ova čitaonica koja je radila praktično između dva svetska rata je negde bila ta neka, da kažemo, ajde, rana biblioteka.
A što znači to nemačka uprava je spalila?
To je za vreme drugog svetskog rata ili ne, još tada, posle požara?
To je bilo posle požara, da.
Aha, a zašto je dva svetska rata? Šta znate možda?
Pa, mislim, negde se radi i na tome da se nacionalni identitet...
Dakle, ja, knjige koje nisu bile...
Podobne, da. Mislim... Iz tog razloga u suštini imamo jako, jako malo sačuvanih knjiga. Međutim, tu negde 1944. godine se od dobrovoljnih priloga počinje formirati novi, da kažemo, bibliotečki fond i stvara se potreba za jednom obnovom biblioteke. Međutim, biblioteka tada nije funkcionisala kao nezavisna ustanova, nego je bila u nekoj vrsti suživota sa Narodnim muzejem Zrenjaninskim. I oni su funkcionisali kao neke vrste sabirnih centara koje su prikupljale i kulturna dobra, samim tim i knjige, znači od nekog značaja. I tu je, boga mi, prikupljeno oko 10.000 knjiga u to vreme, kao jeli neki početak rada i kao početak obnove u suštini bibliotekarstva u samom gradu.
Između dva rata je postojalo sve ovo čemu smo sad pričali, da, nego čitaonica i tog nekog broja knjiga koje su tada posjedovali, a sve do posle drugog svjetskog rata ništa ozbiljnije. To
ništa ozbiljnije, velikobečkerečka čitaonica je na kraju onako dosta teško, da kažem, realizovala svoje bibliotečke delatnosti i u izuzetno teškim uslovima je poslovala. To znamo iz časopisa koji su objavljivani u to vrijeme, gde se često apelovala i tražila pomoć kako vi dobrovoljnih priloga da se obnovi knjižni fond, ili su se pak oni koji su bili u upravi čitaonice žalili na nedostatak članova, jeli, odnosno onih koji bi podržali i organizacijano,
znači,
sam rad biblioteke.
Tako je, tako je.
Tu su se već suočili sa velikim problemima, s tim što na tabli, na spomen ploči u suštini velikobečkerečke čitaonice stoji, pored tog datuma osnivanja 1861. stoji još jedna godina za koju ne možemo tačno da utvrdimo na šta se odnosi. Da li je označavala sam kraj rada čitaonice, to dakle nije dovoljno utvrđeno.
Koja godina je pitanje?
Rekla bih da je 1899. recimo bilo pominjeno. Da.
Kao nešto što je bilo značajno.
Nešto što je bilo značajno za život čitaonice, ali nismo sigurni na šta se odnosi.
Da li možemo da se vratimo malkice, pošto bi bilo interesantno ukoliko se ipak ponešto zna, eto, o porodici Vekecki ili o radu Uroša Predića u tom kontekstu. Dakle, jesu li oni poklanjali knjige ili je bio u pitanju prostor ili novac ili samo članstvo? Kakva je vrsta bila tog osnivačkog rada tih porodica koje su bile zainteresovane za knjige?
Znamo recimo da se porodica Vekecki i Jakov Vekecki i Emilija Vekecki jesu trudili organizaciono da potpomognu rad velike čitaonice, a verujem da je i Uroš Predić kroz donacije u vidu knjiga i kroz verovatno novčane priloge pomagao. Nemamo tačne podatke u kom delu je ko participirao i kako. Znači, pominju se to još 10 imena, uglavnom upravitelja biblioteke, odnosno čitaonice u to vreme.
Koje kuda?
od kada je biblioteka biblioteka?
Od kada je biblioteka biblioteka? Pa evo možemo govoriti, dakle, od te 44. jeste se pominjala Narodna biblioteka, ali kao što sam rekla u Savezu sa Narodnim muzejem Zrenjanin. Međutim, od, i dobija naravno tu od 44. godine ime po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu, koja i dan danas nosi. A bio je dosta veliki problem sa smeštajem samih tih knjiga, dakle sa prostorom. Tako da je biblioteka tada menjala je svoje središte, odnosno mesto na kom se nalazila, bila u Subotićevoj 3 za Narodnog muzeja na samoj obali Begija. Neko vrijeme ta zgrada je uništena. Danas je na to mesto muzička škola. U Zrenjaninu pominje se čak da u vreme dok su se knjige prikupljale i prilozi u vidu knjiga prikupljali, da je na mesto današnjeg hotela Vojvodina bila jedna od tih, da kažemo, sabirnih stanica u samom centru grada. Dakle, sve vreme govorimo o samom gradskom jezgru. A godine 1967. se biblioteka smešta u zgradu u kojoj se nalazi dan danas, zgradi na Trgu Slobode broj 2, dakle u samom gradskom jezgru gde su nam i ostale kulturne ustanove, i sama zgrada je vrlo zanimljiva, ima svoju baš bogatu istoriju.
I pred vas je ovdje sigurno nešto bilo, zgrada izgleda mnogo starije nego
tako je, tako je. Ne zna se tačno godina kad je izgrađena, pretpostavlja se da je sam kraj 19. veka bio u pitanju. I zgrada je, ne zna se ni koju je gradio, ali je naručilac posla bio Lajos Brajer, koji je bio znameni Zrenjaninac iz više razloga. Jedan od tih jeste što je ova njegova porodična kuća, jeli danas jeli biblioteka, a jedan od važnijih razloga jeste da je Lajos Brajer bio urednik lista Toronto, koji je izlazio na mađarskom jeziku, i da je taj list po mnogo čemu značan za život grada, budući da je i u ratno vreme oblikovao poprilično klimu i dakle mnogo je nekako radio i na samom duhu vremena i na tome kako su poimani određeni istorijski događaj u životu grada. List Oriental je dakle svoju redakciju imao upravo na mestu na kojem se mi danas nalazimo, znači u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin.
Da, a reč Oriental ćemo mi susresti u mnogim razgovorima ovde u Zrenjaninu, Torontalska eparhija ili županija, pardon. Okay. Dakle, to je u sastavu tog naslova je bio i ovaj prostor.
Tako
u sastavu
je,
te županije ste bili i vi, zato se li zvao Torontal.
Torontal, tako.
Niko ne zna da nam objasni otkud ta reč i šta je.
Poreklo ovaj, reči.
Da, poreklo reči. To bismo morali istoričare ovaj da pitamo.
Kod vas, valjda zbog tog velikog požara, mnogo toga teško može se objasniti iz prošlosti. Zgrada je stvarno divna, vi ste rekli da je ovo bila porodična kuća.
Jeste, ovo je bila porodična kuća, najpre porodice Brajer i sedište lista Torontal. Zgrada je inače u stilu akademizma građana, gde se vide svi ti različiti uticaji iz nekadašnjih epoha koji su vrlo pedantno i precizno primenjivani. I zgrada, čini nam se, jeste jedan od lepših zgrada u samom centru.
Vi ste izabrali sada da bude svetlo ružičasto?
Tako je.
Da li ste baš vi izabrali?
Ne bih rekla da smo mi bili mnogo pitani na tu temu.
Ali je zgodno kad se kaže, i mi smo pitali gde je biblioteka, kaže, vidite, ona roze zgrada.
Tako
je. Da se dešavalo sa ovom zgradom pre nego što je došla biblioteka, a posle eventualno to prvo
posle Torontala. Šta se dešavalo? Pa ona je tu tek imala, jeli, svoju zanimljivu istoriju posle odlaska lista Torontala iz ove zgrade. Posle Prvog svetskog rata ovde je bila kafana. I to čuvena kafana Šoljom, vlasnika Đorđa Šoljoma, i sedište onako bojemsko-kozirskog Zrenjanina, o kom isto ne znamo mnogo, možemo da pretpostavljamo samo šta se dešavalo u to vreme, ali znamo da jeste bilo značajno mesto za okupljanje tadašnjih Zrenjaninaca. A posle Drugog svetskog rata zgrada je nacionalizowana, i potom je od 59. godine u ovoj zgradi bilo središte Srpske zadružne štedionice.
Neka banka.
Neka banka. Dakle, bila je u svojoj istoriji porodična kuća, redakcija lista, kafana, banka, i od 68. zvanično možemo pričati o Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin u zgradi u kojoj se danas nalazi, koja naravno nije građena namenski da bude biblioteka, kako smo čuli.
To koliko odgovara ovakva zgrada potrebama biblioteki?
Pa smeli smo da je adaptiramo onoliko koliko dozvoljava sam zakon, budući da ona spada u kulturno dobro od velikog značaja. Tako da se u suštini ona postepeno prilagođavala nameni onoliko koliko se moglo, i naravno da sa smeštajnim kapacitetima imamo i tekakvog i takvih problema kao verovatno većina biblioteka u Srbiji, da imamo mnogo više u suštini bibliotečke građe od toga koliko sama statika zgrade može da podnesi. To je problem sa kojim se nosimo, jeli, i dan danas.
Jel držite knjige i neke vaše funduse na nekim drugim mestima?
Ne, ne. Postoje nekad depo koji se nalazio kod Malog mosta u samom, u stvari, ka Žitnom trgu, ko sad zna Zrenjanin, zna o kom delu grada pričam. Međutim, taj depo je u potpunosti uništen i te knjige su nemarom mnogih činilaca u suštini potpuno propale. Tako da za sada sve što imamo nalazi se u ovoj zgradi.
Da, i nekako kroz tu našu kratku istorijsku priču čujemo da je mnogo puta mnogo knjiga bilo uništeno, velika šteta.
Jeste, bila je velika šteta, ali uspeli smo evo od tog nekog fonda, da kažemo 10.000 koliko je sabrano u tom poratnom periodu, da stignemo do 180.000 jedinica bibliotečke građe. Smatramo naravno taj broj mora biti i veći, ali evo za sada smo prema poslednjem reviziji na toj cifri.
Koja je najstarija knjiga, s obzirom sad i u ovom kontekstu u kojem sam sad pričala, da je mnogo puta, mnogo toga bilo izgubljeno?
To je jedna knjiga koja je pisana goticom, dakle na nemačkom jeziku, je i datira negde iz sredine 15. veka. Ta knjiga nam je nedavno stigla, radi se o istoriji sveta Wilhelma Friedricha. Ta knjiga nam je nedavno stigla sa restauracije. Restauratorsko odeljenje Biblioteke Matice Srpske je zaista veoma dobro uradilo svoj posao i ona se i danas može videti u biblioteci. Spada u kulturno dobro od izuzetnog značaja.
Da,
kao takva rangirana, da.
Jer vi ste 180.000 je broj knjiga, zapravo fundus vaše biblioteke. Koliko toga je zapravo u opticaju stalno? Da li može, obzirom da ste govorili o prostoru i tim problemima, sve da bude ponuđeno čitaocima ili imate neke koje možda morate da sredite? Kakvo je stanje u tom fundusu?
Pa naravno imamo i neaktivnih fondova, dakle brižljivo vodimo računa o potrebama čitalačke publike, pa u tom smislu, dakle, imamo neke fondove koji su nam neaktivni fondovi, dakle tu su ili duplikati knjiga, veći broj primjeraka knjiga istog naslova, ili sa druge strane neke za kojima zaista dugo nije vladala potražnja, a one koje nam se zaista traži i čitaju jesu u, znači, otvoreni pristup samim tim knjigama.
I koliko članova biblioteke? Mislim, koliko ima člansku kartu vas?
Pa više od 4.000 zrenjaninaca ima člansku kartu biblioteke, s tim što je kod nas onako specifična situacija, jer jedna članska kartica važi za sve članove jednog domaćinstva koji žive na istoj adresi. Tako je.
A nemate ono porodične i pojedinačne?
Nama je, dakle, svako članstvo automatski porodično članstvo. I vrlo
da preporučujemo gradskoj biblioteci u Beogradu, oni to nemaju, tako.
Da, mi smo se te strane zaista čini mi se vrlo pristupačni, jer iznos članarine nam se nije godinama menjao, 500 dinara je na godišnjem nivou članarina za sve članove, jeli, koji imaju tu jednu karticu i mogu koristiti sva odeljenja i sve fondove biblioteke.
Se i dan danas može ovde čitati?
Naravno, imamo čitaonice dve, čak jednu koja je u sklopu dečijeg odeljenja, jednu koja je u sklopu naučnog odeljenja sa zavičajnom zbirkom, tako da imamo veliki broj studenta koji su nam svakodnevno tu, ali naravno i drugi istraživači i proučavaoci koriste knjige i u samoj biblioteci.
Ili imate i novine i danas?
Imamo novine i danas, imamo tako je.
Dolaze da pročitaju novine.
Tako je, tako je. Imamo one koji dolaze isključivo radi čitanja novina u ranim jutarnjim časovima i koji negde biblioteku već doživljavaju kao neko svoje mesto, i to postoji jedan jutarnji ritual u vezi sa samom bibliotekom, tako da zaista se trudimo u današnje vreme posebno da krenemo čak i dva koraka bliže korisniku kroz sve što radimo. Zrenjaninska biblioteka specifična je u odnosu na ostale biblioteke u okruženju po tome što negde u vreme njenog osnivanja se stvorila jedna ideja koja je kasnije dosledno sprovedena, a to je ideja da sve u vezi sa knjigom bude smešteno pod jednim krovom. Dakle, vi knjigu ovde možete pozajmiti, možete čitati u čitaonici, znači imamo sve ono što predviđa zakon o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, ali knjigu isto tako možete i kupiti. Imamo svoje prodajno odeljenje koje se zove Klub knjige. Zatim knjigu možemo i objaviti, dakle ovde nastaju i nove knjige budući da imamo izdavačku delatnost, štampariju. I takođe, oštećena izdanja mogu se popraviti u našoj knjigoveznici. Naravno, odvijaju se tu i brojni programi, radionice, tribine koje rade na promovisanju i popularizaciji knjige i čitanja. Mi smo naročito fokusirani na naše najmlađe sugrađane, jer nam je jasno negde da sve te čitalačke navike je najbolje uspostaviti u najranijem detinjstvu, tako da imamo besplatan upis svih zrenjaninskih predškolaca u biblioteku, a potom besplatan upis đaka prvaka. Tako da oni, da kažem, na poklon dobijaju 2 godine za redom svoje članske kartice, a mi za sve to vreme se vrlo trudimo da različitim programima, manifestacijama i radionicama održimo njihovu pažnju budnom i da oni zapravo postanu zaista aktivni korisnici usluga biblioteke.
Ali interesantno, odakle to da ideja da se tako oformi jedan zatvoren, da tako kažem, krug, pa da imate i knjižaru
i
knjigoveznicu, to nije uobičajeno,
nije.
Ili će možda biti uobičajeno, vi ste osetili taj duh vremena koji dolazi.
Pa ljudi koji su tada bili upravitelji biblioteke su uspeli dosledno da sprovedu tu ideju, zahvaljujući naravno i lokalnoj samoupravi koja je tu ideju učinila izvodljivom. Tako da mi jesmo zaista imali komentare sa strane ljudi iz regiona koji su nas posećivali da oni recimo u Hrvatskoj, Sloveniji takve biblioteke nemaju.
Dakle, da, ni u Srbiji osim vaše.
Ni u Srbiji, da, mi smo tu potpuno da kažem, specifični. I nastojimo, nije lako baviti se ni izdavaštvom u današnje vreme kada pričamo sad o tom segmentu rada biblioteke i nastojimo negde da i ta naša, recimo, izdavačka produkcija, pošto smo mala izdavačka kuća, bude onako sačinjena od probranih naslova, tu imamo onako baš, da kažem, strogu izdavačku politiku.
Što ste objavili u godini 2017. Pa ćemo ilustrovati
u
to na
taj način. U godini 2017. uradili smo reizdanje knjige U traganju za pozorištem Jovana Hristića. Nešto pre toga objavljene su nove male priče Davida Albaharija, ali o svemu tome ću pričati u okviru priče o našem fondu Todor Manojlović, koji je takođe specifičan.
To je bilo moje sledeće pitanje.
Da. Zaista.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U priči o Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin, Jelenu Đorđević-Perc, stručnog saradnika za odnose s javnošću, pitali smo i o fondovima.
Todor Manojlović je prosto jedno ime, ima čoveka o koje se pomalo, evo, saplićemo snimajući priču u Zrenjaninu, a govoreći opet o kulturi. Videli smo njegov legat u Narodnom muzeju i tom prilikom čuli da Narodni muzej i Narodna biblioteka, odnosno Gradska narodna biblioteka u Zrenjaninu itekako sarađuju na očuvanju spomena na Todora Manojlovića. Za početak da kažemo onima koji ne znaju, ko je Todor Manojlović?
Todor Manojlović bio jedna onako renesansna ličnost, zaista jedan veliki erudit i rođeni Bečkerečanin koji je u mnogo čemu nadvisio lokalne okvire i zapravo i pre Huga Fridriha uspostavio je poimanje moderne književnosti, bavio se književnom kritikom, likovnom kritikom, književnom teorijom, bavio se i dramskim stvaralaštvom, dakle, bio je onako izuzetan poznavalac kulturne scene i u Srbiji i u Italiji gde se školovao, drugovao je i sa Crnjanskim, sa mnogim viđenim ljudima, sa Adi Endreom, sa mnogim viđenim ljudima svoga vremena i duh, čini mi se, tih renesansnih damara done u Zrenjanin. Međutim, sticajem nekih onako neobičnih istorijskih okolnosti, njegovo ime je potonulo u zaborav. I do osnivanja samog fonda Todor Manojlović može se reći da nije mnogo Zrenjaninaca znalo o samom stvaralaštvu Todora Manojlovića, a fond je upravo osnovan 1991. godine s jednom osnovnom idejom da se istraži zaostavština Todora Manojlovića. U prilog tome su objavljene izabrana dela Todora Manojlovića. Biblioteka ima zaista onako reprezentativne knjige u okviru ove edicije. I naravno proučavala se zaostavština, delovanje Todora Manojlovića kako ovde, tako i prekogranična njegova saradnja sa Rumunijom onog doba, tako da iz te jedne ideje ideje rodila se i, odnosno iste želje za očuvanjem lika i dela Todora Manojlovića, rodila se ideja da fond ustanovi nagradu koja se zove Nagrada za moderni umetnički senzibilitet i koja se dodeljuje umetnicima iz različitih oblasti stvaralaštva, kojima se između ostalog i Todor Manojlović kao jedna zaista, jedan vrsni erudita bavio. Tako da imamo zaista od 1991. godine na ovamo izuzetna imena među laureatima tog fonda, od Miodraga Pavlovića, Milorada Pavića, negde sa početaka, evo do Davida Albaharija i Isidore Žebeljan.
Muzika, likovno stvaralaštvo, književnost...
Književna kritika, teorija, tako je...
Sve.
To je zaista...
Neobična nagrada.
Jeste, neobična nagrada i zaista ono što takođe valja pomenuti je da svaki od laureata ove nagrade je bio u jednoj vrsti dogovora sa bibliotekom da objavi jedno svoje delo u okviru edicije Feniks. E, u toj Nove male priče Davida Albaharija jesu jedno takvo delo.
A Isidora Žebeljan koja je Isidora, kompozitor, da, šta će Isidora?
Pa Isidora nam neke svoje notne sveske posebno priprema, ako smijem da otkrijem tajnu, dakle sa njom o tome razgovaramo, knjiga još uvijek nije objavljena, ali nadamo se da će uskoro biti.
Dakle, nagrada obavezuje na delo.
Nagrada obavezuje, da,
nagrađenog da
jednu svoj, neki svoj rukopis, jednu svoju knjigu objavi u okviru edicije biblioteke.
Zanimljivo. Da, zaista i lepo i baš neobično. E sad, što se tiče tog fonda o kome govorimo i o knjigama Todora Manojlovića, on je takođe, njemu pristup je normalno članovima omogućen,
naravno,
svi mogu to da čitaju.
Naravno.
Da li je to veliki broj knjiga koje možda imate da su pripadale Todoru Manojloviću ili su to samo njegova dela koja on napisao?
Imamo dela koja on napisao, imamo čak neka pisma i fotografije Todora Manojlovića. Međutim, veći deo same te, da kažemo, za ostavštine nalazi se opet sticem istorijskih okolnosti u istorijskom arhivu Zrenjanin. Jedan deo opet u Narodnom muzeju, jedan deo je u biblioteci. Tako da, ukoliko neko želi da se bavi likom i delom Todora Manojlovića, mora lepo da se upozna sa
mora
radom.
Se umreži sa svim tim vašim institucijama.
Obiđe ceo trg.
Da, ceo trg, to nije mnogo teško. A ustanove inače zaista sjajno sarađuju, to je nešto što, na što smo zaista ponosni.
Što smo čuli u muzeju, zaista je bilo simpatično kada se nagrada uručuje se u spomil...
Da, to praktikujemo poslednjih godina, ali je bila praksa takođe da se nagrada proglašava na dan rođenja Todora Manojlovića u gradu iz kog je laureat. Pa smo imali i u Narodnoj... i u biblioteci grada Beograda, recimo, neke u Pančevu, kada je Zograf dobio nagradu. Tako da trudimo se negde i medijima malo da skrenemo pažnju i na samu nagradu i na stvaralaštvo Todora Manojlovića.
Da, i šta je još ovdje interesantno, čini mi se, biblioteke, koliko znamo, imaju te svoje, naravno, svečanosti tokom godine, kada obeležavaju ili svoj dan ili iz nekog drugog razloga, dodeljuju se nagrade najboljim bibliotekarima, neke bibliotečke nagrade. Vi ste malo iskoraknuli i na taj način, ne kažem da ste jedini, ali svakako je zanimljivo da učestvujete u dolizi nagrade umetnicima koji nisu vezani za bibliotečku delatnost, nego naravno vezani tako za umetnost koja se bavio čovjek čime nagrada nosi. To je lepo.
Tako je. Zaslužni zaista jesu i upravni odbor ovog fonda, evo pomenuću ko nam je u upravnom odboru fonda: Todor Manojlović, profesorka doktorka Vladislava Gordić Petković, zatim naš glumac Miki Manojlović koji jeste jedan od potomaka Todora Manojlovića, da, jesu u srodstvu. Zatim tu je i Boško Milin, teatrolog, Vladimir Arsenijević, književnik i prevodilac, i Radovan Živankić, akademski slikar, tako da zaista vrlo pozvani ljudi odlučuju o nagrađenima.
Divno ste se to setili, moram da vas pohvalim ovako javno predranje, baš mi se dao.
Imamo još nešto po čemu smo onako, na šta smo posebno ponosni u Zrenjaninskoj biblioteci, a to je jedna naša dečija manifestacija koja se malo anahrono zove se pesnička štafeta, a kada vam kažem kada je osnovana, bit će jasno i zašto. 1975. godine je održana prva pesnička štafeta. Prva deca koja su u ovoj manifestaciji učestvovala još su imala pionirske kape i marame. a deca koja danas učestvuju, pošto manifestacija u kontinuitetu traje, dakle nije bilo nikakvih prekida za ovih 43-44 godine, deca koja danas učestvuju dobijaju na poklon tablet. Tako da se tu taj protok vremena onako dosta dobro može oceniti. Ali nije samo to što je ona dugog veka i što je u suštini uz Zmajeve dečje igre jedna od najstarijih manifestacija za decu u Srbiji. Ne čini je samo to specifično, čini je sam način odvijanja manifestacije posebnom. Ona podrazumeva da bibliotekari se dogovore, dakle, odnosno izaberu eminentnog stvaraoca dečije književnosti, potom taj dečiji stvaralac gostuje u gradu Zrenjaninu 9 dana. Za tih 9 dana obiđe 60 škola Srednje Banatskog okruga sa bibliotekarima, dakle odlazi u svaku od tih škola, nekada je to 5, nekada 6 škola dnevno, gde predstavi svoje stvaralaštvo, a sa druge strane deca svoje literarne radove predstavljaju samom autoru. Sjajna ideja bila osnivača pesničke štafete te 75. godine da deca imaju direktan kontakt sa nekim ko je stvaralac književnosti za decu. Deca imaju prilike da vide da jeli deči pistine žive samo u čitankama i u školskim lektirama, već imaju i tu čast da odabranom pesniku predstave svoje stihove. Mi često u šali kažemo da su nam izmakli Duško Radović i Mika Antić kada reč o dečim stvaralcima koji nam jedini nisu bili, da kažemo, voditelji.
Iako su živjeli u vreme kada je postojala
pesničke štafete, da, ali su postojali problemi koji su sprečili njihov dolazak. Sa druge strane, ako pogledamo, zaista svaki dečiji književnik kog se možemo setiti od Desanke Maksimović, Dragana Lukića, Dragana Radulovića, pa nadalje do novovekovnih stvaralaca, jeli, odnosno ovovremenskih stvaralaca, jesu bili gosti naše pesničke štafete i na poseban način se upravo kroz ovu manifestaciju i vezali za Zrenjaninsku biblioteku. A opet, deca koja žive u mestima u kojima recimo nije toliko razvijena ni kulturna ponuda ni programi njima namenjeni, imaju i tekako razloga, jeli, da sa velikom radošću dočekuju pesnika, i to je zaista uvek onako jedno posebno doba u godini.
A to je naravno maj.
To su uglavnom proletni mjeseci, vezujemo se za školske raspusti, prema njemu se orijentišemo i zaista bude to naporno, obići 60 škola, ali pesnik ponese zaista sjajne utiske i odaberemo 12 pesama mladih stvaralaca. Razmišljamo o tome da napravimo jednu vrstu, da kažemo, zbornika svih tih nagrađenih radova od 75. do danas.
Pa kad imate knjigovezicu, pa imate
štampariju,
pa šta bi vam palilo?
Tako je, to bi bilo lepo da vidimo čemu su pisala deca 75. a o čemu danas.
Znači, sad smo malo počeli tu priču o načinu na koji izlazite ka publici, to jest čitalačkoj publici, i deci i odraslima. Pretpostavljam da ovde ima i književnih večeri i još
naravno
svega i svačega.
Naravno, književne večeri nekako i ne pominjamo jer se podrazumevaju.
Da.
Književne večeri se trudimo nekako da realizujemo tako da one ne budu stereotipno osmišljene, dakle da imate jednog pisa, jednog kritičara, jednog recenzenta. Radimo često čitanje na otvorenom. To je tokom letnjih meseci, recimo, posebno zanimljivo ispred biblioteke na platovu. Pravimo susrete sa piscima, večeri čitanja, naravno bude to i klasičnih književnih večeri, ali izlazak iz biblioteke podrazumeva i to da, recimo, naše kolege i bibliotekari naučno-zavičajnog odeljenja odlaze u škole, fakultete, gde sprovode edukaciju sa učenicima i studentima, recimo, kako treba da izgleda jedan naučni rad. Znači, izlazimo izvan okvira biblioteke i nalazimo se zaista kao, da kažem, jedan servis koji je na usluzi korisnicima u svakom smislu.
A sada je lako izaći iz okvira biblioteke u smislu fizičkih okvira zahvaljujući sve većem procesu digitalizacije ili onlajnizacije, odnosno upotrebe interneta, pa da vidimo dokle se u vašoj gradskoj narodnoj biblioteci u Zrenjaninu u tom smislu odmaklo.
Kod nas se radi na digitalizaciji, radi se naravno na modernizaciji, odnosno prosto pratimo ono što aktualni trenutak zahteva. i uspeli smo dakle da obezbedimo i tablet računare, interaktivnu pametnu tablu takozvanu. Ono što možemo jesmo do sada digitalizovali, mada nam tu zaista malo manjka opreme. S te strane zaista možemo reći da jesmo inovativni, imamo akademsku mrežu, dakle pristup akademskoj mreži u biblioteci, gde su nam dostupne i baze punog teksta kada je reč o naučnim radovima. Imamo jednu posebnu čitaonicu u okviru EUTK projekta, budući da je Zrenjaninska biblioteka u sklopu EUTK mreže biblioteka u Srbiji, gde se mogu dobiti informacije koje su u vezi sa Evropskom unijom, brošure i jeli propratne literature i na tu temu. Tako da zaista negde imamo organizovanu sjajnu, recimo, mrežu volontera, mlade ljude okupljamo u biblioteci koji nam kako pomažu pri organizaciji naših nekih tradicionalnih dešavanja tokom godine i manifestacija, tako nam pomažu u realizaciji organizaciji programa druge vrste, jeli? Tako da mlad svet nam i tekako otvara vidike negde i mi učimo uz mlade ljude. Nisu nam, nije retka praksa da recimo neka od dešavanja u biblioteci online prenosimo, tako da oni koji nisu
live stream,
tako je, koji nisu u prilici da dođu u biblioteku, imali smo recimo Svetku nedelju svemira u biblioteci, gde su nam predavanja astrofizičara recimo ili klimatologa, znamenitih meteorologa, bilo prenošeno uživo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A ono što nismo eto uradili, Jelena, u ovom razgovoru, a bilo bi reda, rekli smo koliki je fond knjiga i bilo bi lepo reći kako je biblioteka organizovana. Imate nekoliko odeljenja, tako da je predstavimo u današnjem svetlu, ona, kako ona izgleda.
Tako je, imamo dečje odeljenje, podzemno odeljenje, zatim naučno odeljenje sa zavičajnom zbirkom. To su nam dakle javna odeljenja koje korisnici koriste. Naravno, radi nam i matična služba, budući da je Zrenjaninska biblioteka matična biblioteka bibliotekama srednjih Banata.
Imate ogranke, dakle,
tako je, tako
u manjim mestima,
tako je. Zatim, tu su još i jeli, administrativne službe, ali moram reći da se u suštini tu pravi iskorak u svakom slučaju da mi svi radimo više poslova, tako da recimo knjižara klub knjige nam radi projekte, projektne aktivnosti i bavi se onako mnogo razuđenijim poslovima svako od nas od onoga što samo sistematizacija predviđa.
I šta na primjer radite na Svetski dan poezije? Martu,
da.
Na početku proleća.
Pa imali smo čitanja, recimo, organizovano pod Svetskog dana poezije. Neki tako markantne datume gledamo da obeležimo opet na jedan specifičan način. Slavili smo, recimo, rođendan Pipi Duge Čarape u biblioteci. Imali smo i tortu i onako prigodnu zabavu za mališane. U suštini i tu smo malo, čini mi se, drugačije, ne držimo se tih stereotipa da neka dešavanja moraju da budu striktno vezana za određene datume. Rado se uključujemo u Noć muzeja, to moram priznati, da tu uvek imamo zabavan program. Jedan od takvih programa bio je posvećen jubileju Williama Shakespeara, pa smo imali program ispred biblioteke koja se zvala Shakespeare ante portas ili Shakespeare pred vratima. Koja je otpočela jednim onako vatrenim performansom. Tu su bili mladi ljudi koji su vrteli vatru i privukli veliki broj Zrenjaninaca na plato ispred biblioteke, a potom su viđeni Zrenjaninci i svi oni koji su to želeli čitali odabrane delove Šekspirovih komada. Nismo pomenuli nešto što je jako važno za Zrenjaninsku biblioteku, a to je časopis Ulaznica. Časopis Ulaznice je osnovan 1967. godine kao časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja. I dok su se časopisi slične tematike gasili, Ulaznica ne samo da našla načina da opstane, nego se i profilisala u jedan od vodećih časopisa u zemlji i regionu. Prevashodno se u Ulaznici reč daje mladim autorima koji objavljuju negde svoje prve radove i sad je već jedan onako značajan broj imena na našoj književnoj sceni danas koje su započela svoje prve stvaralačke korake upravo kroz koji objavljivanje.
Koji su kupili ulaznice.
Da, koji su kupili ulaznice, da, za ovaj, da kažem onako, književnu scenu u velikom smislu. Časopis Ulaznice zapravo raspisuje književni konkurs Ulaznice za neobjavljenu priču, pesmu i esej. Tu nam se također ovaj, pojavljao veliki broj stvaralaca koji su dobitnici nagrada bili s početka, a danas su jeli, ovaj, značajni stvaralci. I tu nam pristiže zaista ogroman broj radova, po tome vidimo da Ulaznice takako ima svoj život i svoju važnost i van lokalne sredine, da kažem, po tome što nam stigne više od 15.000 radova kako iz Srbije, tako iz regiona, a neke radovi nam stižu iz dijaspore. Tako da ovaj, to je uvek u decembru mesecu se dodeljuje nagrada književnog časopisa Ulaznica.
I kako izlazi Ulaznica?
Pa Ulaznica uglavnom godišnje izlazi godišnje kao dvobroj sad poslednjih godina, kako jeli, svi imamo materijalne poteškoće, tako se negde, ali izlazi u elektronskoj formi, tako da je dostupna na sajtu biblioteke za sve koji žele da je pogledaju. Kada smo rekli o otvorenosti biblioteke i o tome, kada smo govorili o tome da idemo u susret potrebama današnjeg vremena, ja bih izdvojila da smo imali onako jedan niz projekata koji onako mogu na oko zaličiti da nemaju veze sa delatnošću, odnosno radom same biblioteke. To su projekti koji su bili vezani za tinejdžere i prevenciju nasilja u tinejdžerskim vezama. I to su projekti bili isto tako koji su se bavili prevencijom vršnjačkog nasilja, prepoznaj i reaguj, koji svakako i svaka od naših radionica ima kao počelo knjigu. Dakle, odatle se dalje razvija priča kao onome što bi moglo da bude značajno, dakle, i mladim ljudima i svim zainteresovanim
građanima. Dakle, angažovani.
Tako je, društveno smo angažovani.
Znači, oni koji se tiču mladih, pretpostavljam.
Tako je.
Da biste mogli za stare malo da se pokrene.
Pa hoću upravo to da vam kažem, mi i to radimo. Imamo sjajne radionice koje se zovu Mali čovek, veliki čovek, u kojem učestvuju naši najmlađi i najstariji sugrađani zajedno. Dakle, članovi kluba za stare i odrasle lica pri gerontološkom centru i naši najmlađi sugrađani zajedno imaju radionice koje su uvek tematski osmišljene, zajedno čitaju jednu knjigu i potom se dalje prema jeli, instrukcijama bibliotekara dalje aktivnosti i realizuju. Imali smo i zanimljiv projekat koji se zvao obrazovanjem do samostalnosti, a koji je bio namenjen ženama koje su žrtve nasilja u porodici, gde su one kroz jednu edukaciju u biblioteci dobile mogućnost da na neki način dopune svoj CV, ekonomski se osnaže, dakle, i negde osposobe za dalju potragu za poslom i negde integrišu u društvo onako kako bi to trebalo. Taj projekat je zaista dobro izveden i žene sa kojima smo se družili tih meseci u biblioteci su zaista na čitav projekat lepo reagovale, a ja bih samo evo možda i za kraj pomenula jedan od projekata na koji smo izuzetno ponosni. Biblioteka već dugi niz godina ima odličnu saradnju sa Savezom za slepe i slabovide u Zrenjaninu, Savezom slepih i slabovidih, koja je međuopštinska organizacija, i objavljivali smo brošure recimo koje su bile od pomoći kako ljudima u samom savezu, tako i našim sugrađanima. Brošure su se zvale Ne tako nego ovako i dakle navodile su na koji način ispravno pristupiti slepim i slabovidim licima, na koji način im možemo pomoći, a biblioteka je angažovana na jednom projektu koje se zove Biblioteka za slušanje, zvučne knjige za slepu i slabovidu decu. Pomenuli smo dakle izdavačku delatnost biblioteke kao vrlo razvijenu i pomenuli smo manifestaciju pesnička štafeta. Ono što nismo pomenuli je da se o svakoj pesničkoj štafeti objavi jedna knjiga pisca za decu, koja čini, jeli, tu sad već bogatu ediciju književnost za decu i omladinu. I sada smo poželjeli i smatrali negde da nam je i obaveza kada imamo u okviru izdavačkog našeg programa knjige za decu, smatrali smo se obaveznima da te knjige učinimo dostupnima i onima koji ne mogu da čitaju, jeli, štampani tekst. I trebalo bi da realizujemo u potpunosti taj projekat koji se sastoji od 6 zvučnih knjiga za početak i koji smo negde onako mi posvetili i jeste sa jedne strane, dakle jedan deo projekta jeste omaž našem velikom prijatelju, a nažalost prerano preminulom stvaraocu dečije književnosti Igoru Kolarovu, koji je bio i veliki prijatelj biblioteke, naš veliki prijatelj i dugogodišnji, ili više puta je vodio našu manifestaciju Pesnička štafeta i sjajno smo sarađivali, tako da smo jednu od zvučnih knjiga, koja jeste delo Igora Kolarova SMS priča, osmislili tako da se Igoru zahvale bibliotekari Zrenjaninske biblioteke upravo kroz to što će njegovih 154 SMS priče čitati bibliotekari.
Kako je, Jelena, evo za kraj ovog razgovora da se podsjetimo kako to rade biblioteke, na koji način dolazite do novih izdanja, imali i u Narodnoj biblioteci u Zrenjaninu kao jednoj biblioteci velikog okruga i grada obaveze da se dostavljaju nova izdanja ili se i kupuje tako dosta toga, dakle kako se obnavlja fond?
Pa postoji obaveza dostavljanja obaveznih primjeraka našem zavičajnom odeljenju, dakle primjeraka koje su nastale na teritoriji grada i na teritoriji Srednjebanatskog okruga. Dakle, to je ono što mi čuvamo kao obavezni primjerak. Do novih izdanja stiže se putem nabavke knjiga kroz konkurse i kroz ono što osnivač izdvaja kao godišnje sledovanje za nabavku novih izdanja. Mi, nažalost, iz dugi niz godina nismo zadovoljni brojem knjiga koje prinavljamo, dakle, i na koji način obezbeđujemo nove naslove u našoj biblioteci. Znamo da i ranijih godina biblioteka bila u daleko boljoj poziciji da na sajmu knjiga obezbedi sve ono novo što se pojavilo na tržištu. Nažalost, poslednjih godina, iako na Beogradskom sajmu jesmo učesnici, dakle, aktivno, već dugi niz godina nemamo tu priliku da prinovimo izdanje onako kako bismo želeli, ali nalazimo se zaista kroz projekte na najrazličitije moguće načine da čitalac i putem one liste deziderata, kako se to ranije zvalo, odnosno naručujemo i knjige po potrebi samih čitalaca. Dakle, pronalazimo modus, jer pomenuta naša knjižara Klub knjige negde je funkcioniše kao nabavno odeljenje za samu biblioteku, dakle, bavi se nabavkom knjiga. Naravno, učestvuje i u stručnim seminarima i u edukacijama koje se tiču nabavke knjiga i u Narodnoj biblioteci Srbije i na ostalim mestima gde se takvi skupovi organizuju. Tu prikupljamo, da kažem, i nove informacije i bavimo se tim, jeli, permanentnim učenjem, kako to bibliotekari imaju obavezu da rade, da budu jedna služba koja će biti zaista dostupna građanima i činiti sve da zadovolji njihove potrebe za knjigom.
Ko je kuda?
Ovde je priči kraj. Izlazimo na trg i okrećemo se ka lepoj zgradi u kojoj stanuju knjige i hiljade misli zabeleženih na hiljadama stranica, opisani ljudi, životi, događaji.
Sve što se dogodilo i ono što se nikad nije dogodilo ovde je pomešano. I sve to čuva biblioteka za neke nove ljude koji će doći vekovima posle nas.
Pozdravljamo sve članove svih biblioteka i ostale. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.